Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
På cigaren. Ja, så er det allerede lørdag aften igen. Velkommen til Farao Cigarer. Jeg synes lige, det har været lørdag. Og så... Jeg var jo i Odense sidste uge og læste op i studiestuen, en hyggelig lille bogcafé i hjertet af det gamle Odense. Så der var publikum på. Og jeg synes ikke, jeg blev helt færdig med Viggo Stuckenbergs små eventyr, pastiger, ironiske eventyrkommentarer. Jeg gav kun en til bedste derovre, men når nu jeg havde færdig bogen, så tror jeg, vil udnytte det til lige at give jer nogle flere af dem. Fordi de er altså ret sjove. Og så vil jeg fortsætte med noget H.C. Andersen, som jeg selvfølgelig ikke vil læse i Odense. Jeg synes, det var for oplagt. Og jeg tror, de er trætte af hele tiden at blive forbundet med H.C. Andersen derovre. Men nogle af de her små tekster af Stuckenberg spiller så direkte op til Andersen, så det vil være underligt ikke lige også at give jer lidt af det. I hørte den om prinsessen og dragen. Men her skal I høre Klods Hans, som fortæller historien om, hvad der videre skete, efter at de levede lykkeligt til deres dages ende. Og man kan spørge sig selv, ja, det kan man vel efter hvert eventyr, der slutter sådan, mon det nu virkelig kan passe. Og prøv nu bare at høre, hvordan det gik videre med Klods Hans. Der vokser en skov rundt omkring det slot, hvor Klods Hans er konge. Og bag ved skoven ligger det åbne land, grønt og brunt og gult, og med veje, der løber til verdens ende. Det var en varm sommerdag, og det er inde i skoven. Der sidder Klods Hans, kongen, midt ude på stammen af en ild, som vinden har fældet tværs over skoven så. Han støtter ryggen mod en gren, der rager lige i vejret med alle blade og de øverste kviste, brune og visne. Hver gang han flytter lidt på sig, ryster grenen, og dens blade rasler, og der falder et par ned på den blanke å, hvor de driver ind til bredden eller sejler langsomt bort. Klods Hans sidder og meder, og nede i vandet dingler hans bens spejlbillede med de hvide strømpesålers fodflader vendt op imod ham, og midestangens lange spejlstreg skælver og bugter sig for hver sagte vind som stor tynd orm på åen, der er grøn af skovens løv over ham og blå af store skjold og himmel. Inde på bredden, hvor ellens rød rejser sig lodret, står hans sko med mosemuld op over snuder og hæle. Og ved siden af skoene ligger hans kongelige kåbe krøllet og med visne strå stikkende i ryggens skarlagen. Klods Hans sidder og fløjter ganske satte, og en gang imellem drejer hans hoved, og en gang imellem drejer han hovedet og spytter ind mellem ellestammens kroner af visent løv. Så holder pludselig fuglesangen omkring ham op, og en finke kommer strygende over åen og ind under den anden breds blade, og lidt efter en stillis og mange små fugle i flok. Han drejer hovedet halvt ind mod bredden, hvor hans sko står, og sidder og lurer med pandehuden skudt i vejret og opspilede øjne, der ikke ser på noget, og hans ben holder op at dingle. Det rasler og knaser ind i skoven, som når grene bøjes til side og tørre kviste trædes i tu, og støjen kommer nærmere, og så dukker der en dreng, grøn som en græshoppe, frem inde ved ellestammens rod. Jeg skulle hilse, siger drengen og står forpustet stille og ser på Klods Hans. Jeg skulle hilse og sige, at ministerne venter. Men Klods Hans har hurtigt taget øjnene til sig og løfter på midestangen for at få snøren længere ned ad åen. Han fløjter så småt igen. Dronningen ligger i vinduet og kalder, siger drengen spagfærdigt. Klods Hans svarer slet ikke. Hans ben dingler besindigt under ham. Jeg skulle hilse at sige, stammer drengen lidt efter, men Klods Hans har siddet og vredet den kæp løs i ellens krone, og nu hiver han den ind og rammer drengen over benene. Skal du stå der og skræmme fiskene, snærer han, og låner drengen et par øjne, der driver ham langsomt afsted den vej, han kom. Og lidt efter lidt fyldes på ny skovens stilhed af fuglenes sang. Men Klods Hans fløjter ikke, og hans ben hænger stift ned. Der bryder der over fra den bred, hvor ellens krone ligger, en støjende fnisen frem. Og Klods Hans, som trævent retter sig, ser et rødhåret fregnet pigeansigt skinne mellem de grønne buske og se på ham med to kåde, lattersvømmende øjne. Hvad skader der dig? Farer det ud af ham som et hundeklam. Nej, sikke kunstigt du dog ser ud, Hans, lærer pigebarnet og bliver ved med at holde sine glade øjne på ham. Hvem har bud efter dig? Du behøver da ikke at være så kongsk straks, Hans. Man har vel lov til at se på dig? Du har lov til at passe dine egne sager, tænker jeg, mumler han og ser opmærksom på sine strømpefødder. Sikke en fin vest du har på. Har dronningen syet den? Det er noget værd at være gift med en dronning, kan jeg tro. Klods Hans spytter ned i åen. Hvis du ikke haster væk, siger han, og klemmer fast om midestangen. Jøsses, hvad så, Hans? Klods Hans svarer ikke straks. Han har fået øjnene fra strømpefødderne og sidder og skæver ind til hende. Høster I ikke i dag, siden du går her og glaner? Spørger han så, og skubber sig, som om han satte sig bedre til rette. Næh, det kan du da sagtens vide. Ja, roen må da være moden på Mads Anders banke, siger han og bliver ved med at se på hende. Næh, ikke før om et par dage, hvis vi beholder solskinsvejret. Måske I slår jeres allerede inde på slottet. Har der været meget morskab på gården i vinterstine? Spørger han en stund efter. Ja, 7 dansegilder og barnedåb på Jens Nielsen. 7? Se, hvor nådig du ser på mig, Hans. Du er blevet farlig pæn, Stine. Pigebarnet lærer. Lad os ikke noget at sige for en, der har fine damer at svinge hver dag. Farvel, Hans. Har det sådan et ja, Stine? Ja, for der er dans på krogen i eftermiddag, og så kan jeg jo sige, at jeg kan hilse for dig. Klods Hans sidder et øjeblik ganske stille. Så falder midestangen med et klask ned i åen og lægger sig på tværs i strømmen, mens han ændrer ind gennem ellens krone, så grene knækker og store stykker frønnet bark løsnes. Hvad dog du gør, Hans? Nej, Hans! Hans! Men da solen går ned, kommer ud fra skoven en kærlig gul silkevest og en rødhåret fregnet pige, og de styrer i hast deres vej ud over det åbne land, der ligger grønt og gult og brunt, med dans på krogen og med veje, der løber til verdens ende. Mens skyggerne falder lange over Skørlandskåben og den aftengrå å, og fylder med skumringsskoven, der vokser om slottet, og hvor ministerne venter, og dronningen ligger i vinduet og kalder. Ja. Det er altså sådan, det går, når hverdagen og kedsomheden melder sig, efter man har fået prinsessen. Det lyder jo ikke helt utroværdigt, må jeg sige. Og så skal I lige have tusserne. Der er det mest H.C. Andersenske af de her små anti-eventyr af Viggo Stuckenberg. Der sad 2 tusser i et jordbærbed og stirrede på det samme røde, runde bær. Hvad tænker du på? Spurgte den ene og rundede sine øjne halvt ud af hovedet. Den anden spilede sit gab op som en åben sæk. Dejlig gråvejr, sagde den. Så hoppede de begge jordbæret et stort hop nærmere og sad stirret hid og did, som om de ingenting tænkte på. Men pludselig slog den ene gabet sammen om jordbæret, så det forsvandt i sækken. Der sad den så og svælgede og blev ganske tyk. Men den anden, som sad slunken, pustede sig op og blev lige så tyk.
Tak, fordi du gjorde det, hulkede den. Jeg rørte det ikke. Jeg så det blot. Jeg springer omkring med det, som er det fineste. Med mindet.
Så hoppede de hver til sit. Men siden har to guldsmede, som så og hørte det, græmmet sig gamle ved at tænke over, hvem af de to, der egentlig var den, der besad jordbæret inderligst og intimest. Ja. Jeg synes, den lægger direkte op til et H.C. Andersen-eventyr, som jeg lige vil give jer nu, som hedder Hvem var den lykkeligste? For hvem var den lykkeligste af de to tusser her? Hos H.C. Andersen handler det ikke om tusser, men om roser. Hvilke dejlige roser, sagde solskinnet, og hver knop vil springe ud og blive lige så smuk. Det er mine børn. Jeg har kysset dem til live. Det er mine børn, sagde dukken. Jeg har diget dem op med mine tårer. Jeg skulle dog tro, at jeg er deres mor, sagde rosenhækken. I andre er kun fadere, som gav fadergaver efter evne og god vilje. Mine dejlige rosenbørn, sagde de alle tre, og ønskede hver blomst den største lykke, men kun én kunne blive den lykkeligste, og én måtte blive den mindst lykkelige. Men hvilken af dem? Det skal jeg få at vide, sagde vinden. Jeg jager vidt om, trænger igennem den snævreste revne, ved besked ude og inde. Hver udsprungen rose hørte, hvad der blev sagt. Hver svulmende knop fornam det. Der kom der gennem haven en sorgfyldt, kærlighedsfuld mor, klædt i sort. Hun plukkede en af roserne, der stod halvt udsprungen, frisk og fyldig, og forekom hende at være den smukkeste af dem alle. Hun bragte blomsten ind i det lille tavse kammer, hvor for få dage siden den unge livsglade datter tumlede sig, men nu lå udstrakt som et sovende marmorbillede i den sorte kiste. Moren kyssede den døde, kyssede derpå den halvt udsprungne rose, og lagde den ved den unge piges bryst, som om den ved sin friskhed og en mors kys kunne få hjertet til at banke igen. Det var som rosen svulmede. Hvert blad bævede i tanke og glæde. Hvilken kærlighedsvej blev mig forundt. Jeg bliver som et menneskes barn, får en mors kys, får velsignelsens ord og går med ind i det ubekendte rige, drømmende ved den dødes bryst. Til visse, jeg blev den lykkeligste af alle mine søstre. I haven, hvor rosentræet stod, gik den gamle luekone. Hun betragtede også træets herlighed og hæftede øjnene på den største, fuldt udfoldede rose. En dugdråbe og en varm dag til, så ville bladen falde. De så konen og fandt, at den havde gjort sit skønhedsgavn. Nu skulle den også gøre nyttens. Og så plukkede hun den og lagde den i en avis. Den skulle hjem med til andre afbladede roser og med dem syltes, blive potpourri, føres sammen med de små blå drenge, som kaldes lavendler, balsameres med salt, balsameres, det bliver kun roser og konger. Åh, jeg bliver den mest hedrede, sagde rosen i det lugekonen tog den. Jeg bliver den lykkeligste. Jeg skal balsameres. Der kom i haven to unge mænd. Den ene var en maler, den anden var en digter. Hver af dem plukkede en rose. Dejlig at se. Og maleren gav på lærredet et billede af den blomstrende rose, så den troede at spejle sig. Således, sagde maleren, skal den leve i mange menneskealdre, i hvilke millioner og atter millioner af roser visner og dør. Åh, jeg blev den mest begunstigede, sagde rosen. Jeg vandt den største lykke. Digteren betragtede sin rose, skrev et digt om den, et helt mysterie. Alt, hvad han læste på blad ved blad i rosen. Kærlighedsbilledet på. Det var en udødelig digtning. Åh, jeg er udødelig med den, sagde rosen. Jeg er den lykkeligste. Der var dog i al den pragt af roser en, som næsten sad skjult af de andre. Tilfældigvis, heldigvis måske, den havde en skavank, sad skævt på stilken. Og ved den ene side svarede bladene ikke til dem på den modsatte side. Ja, midt i blomsten selv voksede frem ligesom et lille forkrøblet grønt blad. Det hænder med roser. Og stakkels barn, sagde vinden og kyssede den på kinden. Rosen troede, det var en hilsen, en hyldest. Den havde en fornemmelse af, at den var lidt anderledes skabt end de andre roser, og der voksede den et grønt blad ud af dens indvendige, og det betragtede den som en udmærkelse. Der fløj en sommerfugl ned på den og kyssede dens blade. Det var en frier. Hun lod ham flyve igen. Der kom en voldsom stor græshoppe. Den satte sig rigt nok på en anden rose, gned i forelskelse sit skinneben. Det er et kærlighedstegn hos græshopperne. Rosen, den sad på, forstod det ikke, men det gjorde rosen med udmærkelsen, det grønne forkrøblede blad. Tibo Hene så græshoppen med øjne, som sagde, jeg kunne spise dig bare kærlighed. Og yderligere kan aldrig kærligheden gå. Den ene går op i den anden. Men rosen ville ikke gå op i springfyren. Nattergalen sang i den stjerneklare nat. Det er alene for mig, sagde rosen med skavanken eller udmærkelsen. Hvorfor skal jeg således i alt udmærkes frem for alle mine søstre? Hvorfor fik jeg dette særegne, der gjorde mig til den lykkeligste? Der kom i haven to cigarrygende herrer. De talte om roser og om tobak. Roser skulle ikke kunne tåle røgen. De skifter farve, bliver grønne. De skulle prøves. De nændte ikke at tage en af de allerprægtigste roser, de tog den med skavanken. Og hvilken ny udmærkelse, sagde den. Jeg overvældes lykkelig. Den allerlykkeligste. Og den blev grøn i bevidsthed og tobaksrøg. En rose, halvt knop endnu, måske den skønneste på træet, fik hædersplads i gartnerens kunstbundne buket. Den blev bragt til husets unge, bydende herre og kørt med ham i karret. Den sad som skønhedsblomst mellem andre blomster og dejlig grønt. Den kom til fest og glans. Mænd og kvinder sad så pyntligt belyste af tusind lamper. Musikken klang. Det var i teatrets lyshav. Og da under den stormende jubel den fejrede unge danser indsvævede frem på scenen, fløj buket ved buket som en blomsterregn for hendes fødder. Der faldt buketten, hvor i den dejlige rose sad som edelsten. Den følte hele sin navnløse lykke. Den hæder og glans, som den svævede ind i. Og i det, den berørte gulvet, dansede den med. Den sprang, for hen over brædderne, knækkede af sin stilk, i det den faldt. Den kom ikke i den hyldedes hænder. Den trillede om bag kulissen, hvor en maskinkarl tog den op, så hvor smuk den var. Hvor fuld af duften var, men stilk var der ikke på den. Så puttede han den i sin lomme, og da han om aftenen kom hjem, fik den plads i et snapseglas og lå der på vandet hele natten. I den tidlige morgen blev den stillet foran bedstemor, der gammel og kraftløs sad i lænestolen. Hun så på den afknækkede dejlige rose, glædede sig ved den og dens duft. Ja, du kom ikke på den rige, fine frøkens bord, men til den fattige gamle kone. Dog, her er du som et helt rosentræ. Hvor er du dejlig. Og hun så med barneglæde på blomsten, tænkte vist også på sin egen længst henfarende friske ungdomstid. Der var hul på roden, sagde vinden. Jeg kom let derind, så den gamle kones ungdomslysende øjne og den afknækkede dejlige rose i snapseglasset. Den lykkeligste af alle. Jeg ved det. Jeg kan fortælle det. Hver rose på træet i haven havde sin historie. Hver rose troede og tænkte sig at være den lykkeligste. Og troen gør salig. Den sidste rose var dog den allerlykkeligste, mente den. Jeg overlevede dem alle. Jeg er den sidste, den eneste, mors kæreste barn. Og jeg er moren for dem, sagde rosenhækken. Jeg er det, sagde solskinnet. Og jeg, sagde vind og vejr. Hver har del i dem, sagde vinden, og hver skal få del af dem. Og så strøede vinden dens blade ud over hækken, hvor dugdråberne lå, hvor solen skinnede. Og så jeg fik min del, sagde vinden. Jeg fik alle rosernes historie, som jeg vil fortælle ud i den hvide verden. Sig mig så, hvem var den lykkeligste af dem alle? Ja, det må du sige. Jeg har sagt nok. Det var H.C. Andersens eventyr. Hvem var den lykkeligste? Og det kan vi jo så fundere over, hvis vi synes, at der absolut skal være en, der er lykkeligere end alle de andre. I lytter til programmet Farve og Cigarer på Radio 24/7. Her læser jeg op hver lørdag aften mellem 22 og 24. Jeg sidder hjemme hos mig selv. Jeg sidder i øjeblikket i et frygteligt flytteråd. Men jeg har altså kunne finde min udgave af Andersens samlede eventyr. Og jeg er så lykkelig, når jeg finder noget, som jeg skal bruge eller kan bruge. Fordi jeg går meget rundt og leder i øjeblikket. Jeg har ikke fået orden på mine bøger endnu. Så når nu jeg har fat på Andersen, så synes jeg lige, at jeg vil holde fast lidt her. I skal have en til, og så kunne I jo passende få et af de lange eventyr, som er en helt lille novelle. Jeg kunne tænke mig at læse den, der hedder Dønkongens datter. Side 267. Storkene fortæller for deres små så mange eventyr. Alle fra sumpen og mosen. De er almindeligvis afpassede efter alder og fatteevne. De mindste unger er fornøjet med, der siges, krible, krable, plure, mure. Det finder de udmærket. Men de ældre vil have en dybere betydning, eller i det mindste noget om familien. Af de to ældste og længste eventyr, som har holdt sig hos storkene, kender vi alle det ene. Det er Moses, der af sin mor blev sat ud i Nilens vande, fundet af kongens datter, fik en god opdragelse og blev en stor mand, som man siden ikke ved om, hvor han blev begravet. Det er ganske almindeligt. Det andet eventyr kendes endnu ikke. Måske fordi det er næsten indenlandsk. Det eventyr er gået fra storkemor til storkemor i 1000 år, og hver af dem har fortalt det bedre og bedre, og vi fortæller det nu allerbedst. Det første storkepar, som kom med det og levede ind i det, havde deres sommerophold på vikingens bjælkehus op ved Vildmosen i Vendsyssel. Det er Jørring Amt, højt mod Skagen i Jylland, når vi skulle tale med kundskaber. Det er endnu en uhyre stor mose, man kan læse om den i amtsbeskrivelsen. Har været havbund, men den har hævet sig, står der. Den strækker sig milevidt til alle sider, omgiven af våde enge og gyngende kær med tørvemoser, multebær og usle træer. Næsten altid svæver en tåge hen over den, og for 70-20 år siden fandt sig endnu ulve. Den kan rigtig nok kaldes Vildmosen. Og man kan tænke sig, hvor vildsom, hvor meget sump og sø har været for 1000 år siden. Ja, i det enkelte så man dengang her, hvad man endnu ser. Rørene havde samme højde, samme slags lange blade og violbrune fjederblomster, som de bærer endnu. Birken stod med hvid bark og fine, løst hængende blade, ligesom endnu. Og hvad de levende, som kom her angår, ja, fluen bar sin florsklædning med samme snit som nu. Storkens livkulør var hvidt med sort og røde strømper. Derimod havde menneskene på den tid et andet kjolesnit end nu til dags. Men hver af dem, træl eller jæger, hvem som helst, der trådte ud på hængedønnet, gik det for 1000 år siden, som det endnu går dem, der kommer her. De plumpede i og sank ned til dønkongen, som de kaldte ham, der regerede nede i det store moserige. Gungekongen kunne han også kaldes, men vi synes nu bedst om at sige dønkongen, og det kaldte storkene ham også. Meget lidt ved man om hans regering, men det er måske det bedste. Nær ved mosen, tæt op til Limfjorden, lå vikingens bjælkehus med stensat kælder, tårn og 3 sæt stokværk. Øverst på taget havde storken bygget rede. Storkemor lå på æg og var vis på, at de ville lykkes. En aften blev storkefar noget længe ude, og da han kom hjem, så han forpjusket og ildfærdig ud.
Jeg har noget ganske forfærdeligt at fortælle dig, sagde han til storkemor.
Lad være med det, sagde hun. Husk på, at jeg ligger på æg. Jeg kunne have skadet af det, og der virker det på ægene.
Om du må vide det, sagde han.
Hun er kommet her. Datteren er vor vært i Egypten. Hun har våget rejsen herop. Og væk er hun.
Hun, som er af feernes slægt. Fortæl dog. Du ved, at jeg ikke kan tåle at vente i denne tid, da jeg ligger.
Jo, ser du, mor. Hun har dog troet på, hvad doktoren sagde, som du fortalte mig. Hun har troet på, at moseblomsten herop kunne hjælpe hendes syge far, og hun er fløjet i fjederham med de to andre fjederhams prinsesser, der hvert år skulle her nordpå for at bade sig og foryngs. Hun er kommet, og hun er væk.
Ach, du gør det så vidt løftigt, sagde storkemor. Ægene kunne blive forkølet. Jeg kan ikke tåle at være i spænding.
Jeg har passet på, sagde storkefar, og i aften, jeg gik i rørene, hvor hængedønnet kan bære mig, der kom tre svaner. Der var noget ved svinget, som sagde mig, pas på, det er ikke helt svane. Det er svaneham kun.
Du kender det på følelsen, mor, ligesom jeg. Du ved, hvad der er det rette.
Ja, vist, sagde hun, men fortæl om prinsessen. Jeg er ked af at høre om svaneham.
Ja, her midt i mosen, ved du, er ligesom en sø, sagde storkefar. Du kan se et stykke af den, når du vil lette dig.
Deroppe til rørene og det grønne hængedøn lå en stor elletrunte. På den satte de tre svaner sig, slog med vingerne og så sig om. Den ene af dem kastede svanehammen, og jeg kendte hende. Og jeg kendte i hende vor husprinsesse fra Egypten. Hun sad nu og havde ingen anden kappe om sig end sit lange sorte hår. Hun bad de to andre, hørte jeg, at passe vel på svanehammen, når hun dukkede ned under vandet for at plukke blomsten, som hun troede at se. De nikkede og lettede, løftede på den løse fjederkjole. Se, hvad må de vel med den, tænkte jeg. Og hun spurgte dem vist nok lige om det samme, og svar fik hun. Syn for sagen. De fløj i vejret med hendes fjederham. Dyk du ned, råbte de. Aldrig flyver du mere i svaneham. Aldrig ser du Egyptens land. Sid du i vildmosen. Og så rev de hendes fjederham i 100 stykker, så fjederne fløj rundt omkring, som om det var et snefog. Og bort fløj de to skarnsprinsesser.
Åh, det er rædsomt, sagde storkemor. Jeg kan ikke tåle at høre det. Sig mig så, hvad der skete videre.
Prinsessen jamrede og græd. Tårerne trillede ned på eltrunden, og så rørte den sig. For det var dønkongen selv, ham, der bor i mosen. Jeg så, hvor trunden vendte sig, og så var den ingen trunde mere. Der stak op lange, dønnede grene, ligesom arme, og der blev det stakkels barn forskrækket og sprang afsted ind på det gyngende hængedøn. Men der kan det ikke bære mig, mindre hende. Hun sank straks i, og elletrunden gik med ned. Det var ham, der halede. Der kom store, sorte bobler, og så var der ikke spor mere. Nu er hun begravet i vildmosen. Aldrig kommer hun med blomst til Egyptens land. Du havde ikke holdt ud at se på det, mor.
Sådan noget skulle du slet ikke fortælle mig i denne tid. Det kan gå ud over æggene.
Prinsessen hytter sig nok. Hun får sagtens hjælp. Havde det været mig eller dig, en af vores, så havde det været forbi.
Jeg vil dog hver dag se efter, sagde storkefar. Og det gjorde han.
Nu gik der lang tid. Der så han en dag, at dybt på bunden skød frem en grøn stilk. Og da den nåede op på vandspejlet, vokste frem et blad, bredere og altid bredere. Tæt ved kom en knop, og da storken en morgenstund fløj hen over den, åbnede sig ved de stærke solstråler blomsterknoppen, og midt i den lå et dejligt barn, en lille pige, ligesom om hun var stegen op fra bad. Hun lignede i den grad prinsessen fra Egypten, at storken først troede, at det var hende, der var blevet lille, men da han tænkte sig om, fandt han det rimeligere, at det var hendes og dønkongens barn. Derfor lå hun i åkanden. Der kan hun da ikke blive liggende, tænkte storken. I min rede er vi allerede så mange, men der falder mig noget ind. Vikingefruen har ingen børn. Tit ønskede hun sig en lille. Jeg får jo skyld for at bringe de små. Nu vil jeg dog engang gøre alvor af det. Jeg flyver til vikingefruen med barnet. Der vil blive en fornøjelse. Og storken tog den lille pige, fløj til bjælkehuset, slog med næbet hul på den blære skinnede rude, lagde barnet ved vikingefruens bryst, fløj så til storkemor og fortalte, og ungerne hørte på det. De var store nok dertil. Ser du, prinsessen er ikke død. Hun har sendt den lille herop, og nu den anbragt. Det har jeg jo sagt fra første færd, sagde storkemor. Tænk nu lidt på dine egne. Det er snart på rejsetiden. Det begynder af til at krille mig under vingerne. Gøen og nattergalen er allerede afsted, og vaklerne hører jeg tale om, at vi snart får god medvind. Hvor unger står så nok ved manøvren, kender jeg dem ret. Nå, hvor vikingefruen blev glad, da hun om morgenen vågnede og fandt ved sit bryst det lille dejlige barn. Hun kyssede og klappede det, men det skreg forfærdeligt og sprællede med arme og ben. Det syntes slet ikke for noget. Til sidst græd det sig i søvn, og som det da lå der, var det noget af det dejligste, man kunne se på. Vikingefruen var så glad, så let, så karsk. Det bar sig hende for, at nu ville vist hendes husbund med alle hans mænd lige så uventet komme som den lille. Og så fik hun og hele huset travlt, for at alt kunne være i stand. De lange kulørte tapeter, som hun og pigerne selv havde vævet med billeder af deres afguder Odin, Thor og Freja, som de kaldtes, blev hængt op. Trællene måtte skure de gamle skjolde, som der pyntedes med, og hønder blev lagt på bænkene, og tørt brænde blev lagt på ildstedet midt i hallen, for at bålet straks kunne tændes. Og vikingefruen tog selv fat med, så hun ud på aftenen var betydeligt træt og sov godt. Da hun nu hen imod morgen vågnede, blev hun inderligt forskrækket, til det lille barn var rent borte. Hun sprang op, tændte en fyrspån og så rundt om, og der lå der, hvor hun strakte sine fødder i sengen, ikke det lille barn, men en stor, hæslig padde. Hun blev ganske ækel ved den, tog en svær stang og ville slå frøen ihjel, men den så på hende med sådanne underlige, bedrøvede øjne, at hun ikke kunne slå til. Endnu en gang så hun rundt om. Frøen gav et fint, ynkeligt kvæk. Hun for sammen derved og sprang fra sengen hen til lugen. Den smak hun op. Solen kom i det samme frem, kastede sine stråler lige ind i sengen på den store padde, og det var med et, som om udyrets brede mund trak sig sammen og blev lille og rød. Lemmerne strakte sig i den nydeligste skikkelse. Det var hendes eget lille dejlige barn, der lå, og ingen hæslig frø. Hvad er dog det, sagde hun. Har jeg drømt en ond drøm? Det er jo mit eget yndige alfebarn, der ligger der. Og hun kyssede og trykkede det til sit hjerte, men det rev og bed om sig ligesom en vild kattekilling. Ikke den dag, heller ikke den næste, kom vikingeherren, skønt han var på vejen, men vinden var imod. Den blæste sydpå for storkene. Medbør for en er modbør for en anden. I et par dage og nætter blev det vikingefruen klart, hvordan det stod sig med hendes lille barn. Det var en forfærdelig trolddom, der hvilede over det. Ved dagen var det dejligt som en lysalf, men havde en ond, vild natur. Om natten derimod var det en hæslig padde, stille og klynkende med sorgfulde øjne. Her var to naturer, der skiftede om, både udad og indad. Det kom af, at den lille pige, som storken havde bragt, ejede ved dagen sin rette mors ydre, men på den tid sin fars sindelag. Men natten derimod fik det slægtskab med ham synligt i sit lægemes skikkelse, derimod strålede der inde i det morens sind og hjerte. Hvor kunne løse denne ved sejt kunst øvede magt? Vikingefruen havde angst og bedrøvelse derover, og dog hang hendes hjerte ved den stakkels skabning, om hvis tilstand hun ikke troede at turde fortælle sin husbund, når han nu snart kom hjem. Til da ville han vist, som skik og brug var, lægge det stakkels barn ud på alfarvej og lade det tage af hvem der ville. Det nændede den skikkelige vikingfrue ikke. Han skulle kun ved den lyse dag få barnet at se. En morgenstund susede storkevingerne hen over taget. Der havde om natten over 100 storkepar udhvilet sig efter den store manøvre. Nu fløj de op for at drage sydpå. Alle mand færdig, hed det. Kone og børn med. Jeg er så let, sagde storkeungerne, Det kribler og krabler mig lige ud i benene, som om jeg var fyldt med levende frøer. Hvor er det dejligt at skulle rejse udenlands.
Hold jer i flokken, sagde far og mor, og lad ikke knæveren gå så meget. Det tager på brystet. Hvor de fløj.
I samme stund klang luren hen over heden. Vikingen var landet med alle sine mænd. De vendte hjem med rigt bytte fra den galliske kyst, hvor folket, som i Bretland i deres skræk sang, fri os fra de vilde normander. Nå, hvor blev der liv og lystighed i vikingeborgen ved Vildmosen. Mjødkarret kom ind i hallen, bålet blev tændt, og heste blev slagtet. Der skulle ordentligt brasses op. Offergoden sprængte det varme hesteblod på trællene som indvielse. Ilden knitrede, røgen trak hen under loftet, soden dryppede fra bjælken, men det var man vant til. Gæster var indbudte, og de fik gode gaver. Glemt var rænker og falskhed. Drukket blev der, og de kastede ved andre, de gnavede knogler i ansigtet. Det var tegn på godt humør. Skallen, det var sådan en slags spillemand, men som også var krigsmand, havde været med den og vidste, hvad det var, han sang om, og gav dem en vise, hvor de hørte om alle deres krigsgerninger og mærkeligheder. Ved hvert vers kom det samme omkvæd. Formue dør, frænder dør, selv dør man lige og vis, men aldrig dør et herligt navn. Og så slog de alle på deres skjolde og hamrede med kniven eller et knogleben på bordpladen, så det kunne høres. Vikingefruen sad på tværbænken i den åbne gildeshal. Hun havde silkekjole, guldarmringe og store ravperler. Hun var i sin bedste stas, og skjalden nævnede også hende i sin sang, talte om den gyldne skat, hun havde bragt sin rige husbund, og den var rigtig glad over det dejlige barn, han havde kun set det ved dagen i alt dets dejlighed. Vildskabet, der var ved det, synes han godt om. Hun kunne blive, sagde han, en drabelig skjoldmø, der slog sin kæmpe. Ikke ville hun blinke med øjnene, når øvet hånd i spøj hug med det skarpe svær øjenbrynen af hende. Mjødkarret blev tømt, et nyt kørt op, ja, der blev drukket fyldeligt. Det var folk, der kunne tåle fuldt op. Det ordsprog var der dengang, kvæget ved, når det skal gå hjem fra græsning, men uklog mand kender aldrig sin maves mål. Ja, det vidste man, men man ved et og gør et andet. Man vidste også, at Kær bliver kedelig, når han sidder længe i anden mands hus. Men man blev dog her. Sul og mjød er en god ting. Det gik lystligt. Og til natten sov trællen i den varme aske, dyppede fingrene i den fede sod og slikkede den. Det var en rar tid. Endnu en gang i året drog vikingen på togt. Uagtet efter høstens storme rejste sig. Han gik med sine mænd til Bretlands kyst. Det var jo bare over vandet, sagde han, og hans husfru blev tilbage med sin lille pige, og vist var det, at plejemoren snart næsten holdt mere af den stakkels padde med de fromme øjne og de dybe suk, end af dejligheden, der rev og bed om sig. Den rå, våde efterårståge, mundløs, der gnaver bladene af, lå hen over skov og hede. Fugl fjederløs, som de kaldte sneen, fløj tæt på hinanden. Vinteren var på vej. Spurvene tog storkereden i beslag og resonerede på deres vis over det fraværende herskab. Dette selv, storkeparet med alle ungerne. Ja, hvor var de nu? I lytter til Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og her i programmet Farao Cigar læser jeg højt for jer hver lørdag aften. Og i aften har jeg altså valgt det store H.C. Andersen-eventyr, Dønkongens datter. Storkene var nu i Egyptens land, hvor solen skinnede varmt, som hos os på den dejlige sommerdag. Tamarinder og akacier blomstrede rundt om. Muhammeds måne strålede blank fra tempelkuplerne. Hele store flokke havde rede ved rede på de mægtige søjler og sønderbrudte buer af templer og glemte steder. Dadelpalmen løftede sit skærmtag højt op, som om den ville være solskærm. De hvidgrå pyramider stod som skyggeris på den klare luft hen imod ørkenen, hvor strussen viste, den kunne bruge sine ben.
og løven sad med store kloge øjne og så på marmorsfinksen, der lå halvt begravet af sandet. Nilens vande var trådt tilbage, hele flodlejet myldrede med frøer, og det var nu for storkefamilien det allerdejligste skue i dette land. Ungeren troede, at det var øjenforblindelse, så mageløst fandt de det hele. Sådan er det her, og sådan har vi det altid i vort varme land, sagde storkemor. Det kriblede de små i maven. Får vi endnu mere at se, sagde de. Skal vi meget længere ind i landet? Der er ikke noget videre at se, sagde storkemor. At den frodige kant er kun vildsom skov, hvor træerne vokser i hverandre og filtrer sammen af pikkede slyngplanter. Kun elefanten med sine plumpe ben kan der træde sig vej. Slangerne er også for store og firbenene for mundre. Vil I have ørkenen til, så får I sand i øjnene. Går det fint til, og går det groft til, så kommer I ind i en sandhose. Nej, her er bedst. Her er frø og græshopper. Her bliver jeg og I med. Og de blev. De gamle sad i deres rede på det slanke minaret, hvilede sig og havde dog travlt med at glatte fjederne og knide med næbet på de røde strømper. Så løftede de halsene, hilsede gravitetisk og hævede hovedet med den høje pande og de fine, glatte fjeder, og deres brune øjne strålede så klogt. Hunungerne gik gravitetisk om mellem de saftige rør, skottede efter de andre storkeunge, gjorde bekendtskab og slugte ved hvert tredje skridt en frø, eller gik og dinglede med en lille slange. Det tog sig godt ud, troede de, og det smagte. Hanungerne gjorde klammeri, baskede hinanden med vingerne, hug med næbet, jeg stak til blods, og så blev den og den forlovet. Hanungerne og hunungerne, det var jo det, de levede for, og de byggede rede og kom så igen i nyt klammeri, for i de hede lande er de nu alle så hissige. Men fornøjeligt var det, og især en stor glæde for de gamle. Alting klæder ens unger. Hver dag var her solskin, hver dag fuldt op af æde, man kunne kun tænke på fornøjelse. Men inde i det rige slot hos den egyptiske husvært, som de kaldte ham, var den slet ikke til huse. Den rige, mægtige herre lå på løgbænk, stiv i alle sine lemmer, udstrakt som en mumie midt i den store sal med de broede malede vægge. Det var ligesom om han lå i en tulipan. Slægtninge og tjenere stod om ham. Død var han ikke. Leve kunne man heller ikke ret sige, at han gjorde. Den frelsende moseblomst fra de nordlige lande, den der skulle søges og plukkes af den, som højst elskede ham, ville aldrig blive bragt. Hans unge dejlige datter, som i svaneham fløj over hav og lande højt mod Norden, skulle aldrig vende tilbage. Hun er død og borte, havde de to hjemvendte svanejomfruer meldt. De havde sat en hel historie sammen derom, den fortalte de. Vi fløj alle tre højt i luften, da så en jæger os og afskød sin pil. Den ramte vor unge veninde, og langsomt syngende sit farvel, sank hun som en døende svane ned midt i skovsøen. Der ved bredden, under en duftende hængebirk, begravede vi hende. Dog hævn har vi taget. Ild bandt vi under vingen på svalen, der byggede under jægerens rørtag. Det tændtes. Huset slog op i lue. Han brændte inde. Det lyste ud over søen hen til den hældende hængebirk, hvor hun nu er jord i jorden. Aldrig kommer hun til Egyptens land. Og så græd de begge to. Og storkefar, dengang han hørte det, knævrede med næbet, så det skrællede efter. Løgn og påfund, sagde han. Jeg kunne have lyst til at jage dem snablen lige ind i brystet. Og bræk den af, sagde storkemor. Så kom du til at se godt ud. Tænk først på dig selv, og så på din familie. Alt andet ligger udenfor. Jeg vil dog sætte mig på randen af den åbne kuppel i morgen, når alle de lærte og vise samles for at tale om den syge. Måske de så kommer sandheden lidt nærmere. Og de lærte og vise kom sammen og talte meget vidt og bredt, om storken ikke kunne få noget ud af. Og der kom heller ikke noget ud af for den syge eller for datteren i Vildmosen. Men derfor kunne vi jo gerne høre lidt på det. Man må jo høre på så meget. Men nu er det rigtigst også at høre og vide, hvad der var gået forud. Så er vi bedre med i historien, i det mindste lige så meget som storkefar. Kærlighed føder liv.
den højeste kærlighed, føder det højeste liv. Kun gennem kærlighed er livets frelse for ham at vinde, var der blevet sagt, og det var overmodet klogt og godt sagt, forsikrede de lærte. Er det en køn tanke, sagde straks storkefar. Og jeg forstår den ikke rigtigt, sagde storkemor, og det er ikke min skyld, men tankens. Dog, det kan også være det samme, jeg har andet at tænke på. Og nu havde de lærte talt om kærligheden mellem dit og dat. Forskellen der var, kærligheden som kærestefolk fornam, og den mellem forældre og børn, mellem lyset og væksterne, hvorledes solstrålen kyssede dønnet, og at spiren derved kom frem. Det var så vidt løftigt og lært sat ud, at det blev umuligt for storkefar at følge med, end sige at gentage det. Han blev ganske tankefuld derved, lukkede øjnene halvt i, og stod på et ben en hel dag derefter. Lærdommen var ham for svær at bære. Dog det forstod storkefar. Han havde hørt både småfolk og de allerfornemste tale lige ud af hjertebunden, at det var en stor ulykke for mange tusinder og for landet med, at den mand lå syg og ikke kunne komme sig. Glæde og velsignelse ville det være, om han fik sin sundhed igen. Men hvor vokser sundhedsblomsten for ham? Derom havde de spurgt alle sammen. Spurgt i lærte skrifter, i blinkende stjerner, i vejr og vind, spurgt af alle de omveje, der var at finde, og til sidst havde de lært at vise, som sagt fået det ud, kærlighed føder liv, livet til faren. Og der sagde de mere, end de selv forstod. De gentog og skrev derop som recept, kærlighed føder liv. Men hvorledes hele den ting efter recepten skulle laves sammen, ja, derved stod man. Til sidst blev de enige om, hjælpen måtte komme ved prinsessen, hun, der med hele sin sjæl og sit hjerte holdt af denne far. Man fandt endelig også på, hvorledes det kunne bringes i stand. Ja, det var nu mere end år dag siden, hun skulle om natten, når nyet, der tændtes igen, var nede, begive sig ud til marmorsfinksen ved ørkenen, kaste sandet bort fra døren til fodstykket, og der gå gennem den lange gang, som førte ind midt i en af de store pyramider, hvor en af oldtids mægtige konger, omgiven af pragt og herlighed, lå i mumiehylster. Her skulle hun hælde sit hoved til den døde, og der ville åbenbares hende, hvor liv og frelse for hendes far var at vinde. Alt dette havde hun udført, og i drømme erfaret, at fra den dybe mose oppe i det danske land, stedet var blevet ganske nøjagtigt betegnet, måtte hun hjembringe den lotusblomst, der i vandets dyb havde berørt hendes bryst. Der ville han frelses. Og derfor fløj hun i svaneham fra Egyptens land op til Vildmosen. Se, alt dette vidste storkefar og storkemor, og nu ved vi det tydeligere, end vi før vidste det. Vi ved, at dønkongen drog hende ned til sig, ved, at hun for dem i hjemmet er død og borte. Kun den viseste af dem alle, sagde endnu ligesom storkemor, hun hytter sig nok. Og det ville de da vente på, for de vidste ikke noget bedre. Jeg tror, at jeg rapser svanehammen fra de to skarns prinsesser, sagde storkefar. Så kunne de da ikke komme til Vildmosen og gøre fortræd. Svanehammene selv gemmer jeg der op til, der er brug for dem. Hvor oppe gemmer du dem? Spurgte storkemor. I vor rede ved Vildmosen, sagde han. Jeg og vores yngste unger kunne hjælpes ad med at føre dem. Og bliver de også for besværlige, så er der steder nok på vejen til at skjule dem til næste trækning. En svaneham var vel nok for hende, men to er bedre. Det er godt at have meget rejsetøj i et nordligt land. Ja, du får ikke tak for det, sagde storkemor. Men du er jo herre. Jeg har ikke noget at sige uden i liggetiden. I vikingeborgen ved Vildmosen, hvor hendes storkene fløj mod våren, havde den lille pige fået navn. Helga havde de kaldt hende, men det navn var alt for blødt for et sådan sind, som det den dejlige skikkelse her havde. Måned for måned kom det mere frem, og i årringer, ja, mens storkene gjorde samme rejse i høst mod Nilen, i foråret mod Vildmosen, blev det lille barn stor pige, og før man tænkte derover, var hun den dejligste jomfru i sit 16. år. Dejlig af skal, men hård og barsk af kerne, vildere end de fleste i denne hårde, mørke tid. Det var hende en lyst at stænke med sine hvide hænder det dampende blod af den slagtede offerhest. Hun bed i vildskab halsen over på den sorte hane, som offergoden skulle slagte, og til sin plejefar sagde hun i fuld alvor, kom dine fjender og slog tov om bjælkehoderne af taget, lettede det over dit kammer, mens du sov. Jeg skulle ikke vække dig, om jeg kunne. Jeg hørte det ikke. Således sure blodet mig endnu om det øre, hvorpå du for åringer siden gav mig en kindhest. Du, jeg husker. Men vikingen troede ikke på de ord. Han var ligesom de andre, dårret af hendes dejlighed. Vidste heller ikke om, hvorledes sind og skind skiftede hos liden Helga. Uden sadel sad hun, som groede fast til hesten, der jo i fuldt løb, og ikke sprang hun af, om den bides med de andre ondsindede heste. I alle sine klæder kastede hun sig tit fra skrænten ud i fjordens stærke strømning og svømmede vikingen i møde, når hans båd styrede mod land. Af sit dejlige lange hår skar hun den længste lok og flettede sig der en streng til sin bue. Selvgjort er velgjort, sagde hun. Vikingefruen var vel efter tid og vane stærk i vilje og sind, men mod datteren var hun alene som en blød angst kvinde. Hun vidste jo også, at det var trolddom, der hvilede over det forfærdelige barn. Det var som om Helga ret af ond fornøjelse. Lidt for ofte fandt på, når moren stod på svalen eller trådte ud i gården, at sætte sig op på brøndkanten, slå med arme og ben, og derpå lade sig plumpe ned i det snævre, dybe hul, hvor hun med frønaturen dukkede og løftede sig igen. Kravlede så, ligesom om hun var en kat, og kom drivende af vand ind i højsalen, så de grønne blade, der var strøet på gulvet, vendte sig i den våde strøm. Dog et bånd var der, som holdt liden Helga. Det var aftenskumringen. I den blev hun stille og ligesom eftertænksom, lod sig kalde og føre. Der ligesom drog en indre fornemmelse hende til moren, og når solen sank og forvandlingen ude og indfulgte, sad hun der stille, sørmodig, skrumpet sammen i paddeskikkelsen. Kroppen var vel nu langt større end dette dyrs, men just derved det skrueligere. Hun så ud som en ynkelig dværg med frøhoved og svømmehud mellem fingrene. Der var noget så bedrøveligt i de øjne, hun så med. Stemmen havde hun ikke, kun et hult kvæk, ret som et barn, der hulker i drøm. Der kunne vikingefruen tage hende på sit skød. Hun glemte den hæslige skikkelse, så kun på de bedrøvede øjne, og sagde mere end en gang, næsten kunne jeg ønske, at du altid var mit stumme frøbarn. Du er mere forfærdelig at se på, når dejligheden vender ud af. Og hun skrev runer mod sejt og syge, kastede dem over den elendige, men bedring viste sig ikke. Ja, så når jeg nok ikke mere i aften. Men som I kan høre, det er et stort og udarbejdet eventyr, som en helt stor novelle eller lille roman. Og der er mange lag i den. Der er noget psykologisk omkring den hensynende konge og den kærlighed, han mangler, eller den kærlighedsblomst. Og der er hele komediespillet mellem storkene. Der er, som man siger, at der altid har været i de bedste Andersens eventyr, både noget til de voksne og til børnene. Man kan more sig, og man kan få noget at tænke over. Og det er sådan, som et rigtigt Andersen-eventyr skal være. Jeg læser op fra min gamle udgave af H.C. Andersens samlede eventyr. En kritisk udgave med kommentarer med Hans Brix og Anker Jensen og med tegninger af Wilhelm Pedersen og Lorenz Frølich. De gode gamle tegninger. Det er sådan en fin fembinds udgave i helbind, som det hedder, blødt skind. Men den er nu blevet lidt slidt efterhånden. Den har fulgt mig gennem mange, mange år og gennem mange flytninger. Og det er der ingen bøger, der kan holde til i længden uden at få lidt skrammer. Nå, jeg har også andre Andersen-udgaver, men jeg har aldrig ville skille mig af med den her, som har fulgt mig hele mit liv. Vi skal have nyheder nu, men jeg fortsætter med Dønkongens datter efter nyhederne. Jeg håber, I har fået lyst til at høre videre. Jeg kan nok nå at blive færdig i den sidste time af Farao Cigar.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.